Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2010-yilning 15-may, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Xabarlar oqimini hamkasblarim kuzatmoqda. Bugungi dasturimizda Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumatni ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi. Voqea joyidan xabarlar. Shuningdek, bugungi eshitirishimizda Ziramax shirkati atrofidagi muammolarga oid tafsilotlarni ham ochiqlaymiz. So'nggi xabarlarga ko'ra, Ziramax shirkati direktor o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov esa tergov bermoqda. Shuningdek, bugungi eshitirishimizdan, demak, Andijon voqealaridan 5 yil o'tib degan mavzularni ham davom ettiramiz. Akram Yo'ldoshovning rafiqasi Yodgora Yo'ldoshova bilan suhbat ham bugungi eshitirishimiz davomida yangraydi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo mavjlarida ozodlik, demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yildi degan xabarlar kelmoqda. Avvalgi eshitirishlarimizda shu yilning 13-may kuni O'sh viloyat davlat ma'muriyati binosi yonidagi maydonga muvaqqat hukumat tarafdorlari va Bakiyevchilar yig'ilgan va ularning o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgani va Bakiyevchilar hokimiyat binosi eshiklarini sindirib, O'sh davlat ma'muriyatini egallab olgani to'g'risida sizga muhtaram ozodlik muxlislariga ma'lum qilgan edik. Hozir ayni paytda, demak, O'shda, Jalolobod va Botkentda muvaqqat hukumat tarafdorlari yig'ilgan va viloyat davlat ma'muriyatlari binolarini Bakiyevchilardan bo'shatgani aytilmoqda. Demak, hozir o'sha voqea joyida turgan hamkasbim Sherzod Yusup biz bilan aloqada. Sherzod, assalomu alaykum, mani eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, Abdulla Iskandar, eshityapman sizni.
Sherzod, eng so'nggi xabarlarga o'tsak, demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi, deyapti va shuningdek Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yilgani haqida xabarlar bor. Bularga biror bir aniqlik kirita olasizmi?
Ha, olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, bundan 2 soat avval Bakiyevning Jalolobod viloyatiga qarashli Teyit qishlog'idagi ota eshigi hamda Bakiyevning aka-ukalariga tegishli yana bir necha uylarga o't qo'yilgan. Uni mol-mulklarini, barcha narsasini harom yo'llar bilan bizga topilgan pullarni keragi yo'q deb ko'chalarga uloqtirib yuborishgan.
Sherzod, umuman mana shu janubdagi vaziyat haqida to'laroq bizga ma'lumot bersangiz tinglovchilarimizga. Ya'ni rasmiy Bishkek ayni vaqtda hammasi osoyishta va bizni nazoratimiz ostida demoqda. Sizni ko'rayotgan, ko'chirayotganlaringiz, kuzatayotganlaringiz nimalardan iborat, Sherzod?
Ayni paytda O'sh viloyati bo'yicha gapirmoqchi bo'lsak, O'sh viloyatida osoyishtalik hukm surmoqda. Bugun O'shda ham Bakiyevchilar hamda muxolifat tarafdorlari o'rtasida to'qnashuv bo'ldi, lekin bu to'qnashuvlarda hech kim jabr ko'rmadi. Faqat bir-biriga tosh otishlari bo'ldi, tosh bo'ron qilishlari bo'ldi. Bundan hech kim jabr ko'rmadi va Bakiyevchilar qochib ketdi. O'sh viloyat davlat ma'muriyatini 13-may kuni egallab olgan Bakiyevchilar davlat ma'muriyatidan qochib ketishdi.
Sherzod, Jalolobodda mana Jalolobodda qurol, ya'ni o'q otilgani, miltiq ovozlari eshitilgani haqida xabarlar bor. Ya'ni shunaqa qurol qo'llangani haqidagi xabarni tasdiqlay olasizmi Jalolobodda?
Ha, Jalolobodda Bakiyevchilar tomonidan qurol qo'llangan, natijada 27 odam jarohatlangan, ulardan 5 nafari og'ir jarohat olgan aytilyapti, bir odam vafot etgan. Yana bir necha marotaba shunday to'qnashuvlar bo'lgan va oxir-oqibat Bakiyevchilar ham Jalolobodda ham Bakiyevchilarni haydab chiqarishga muvaffaq bo'lgan muvaqqat hukumat tarafdorlari.
Rahmat Sherzod. Demak, Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni ota hovlisiga o't qo'yib yuborilgan va vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Janubda Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib, mamlakatning eng keksa va nufuzli siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo majlarida ozodlik Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklarni uyushtirishda ayblanib mamlakatning eng keksa va nufuzli siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi. Muvaqqat hukumat bayonotiga ko'ra Usen Siddiqov 16 maygacha mamlakat janubida, 17 may kuni esa poytaxt Bishkekda hokimiyatni qo'lga olib, Qurmonbek Bakiyevni qayta hukmronlikka keltirish rejasining ijrochisi bo'lganligi aytilmoqda. Bu rejani esa Qurmonbek Bakiyevning o'g'li moliyalashtirgan. Biroq bu reja amalga oshmadi. Ayni paytda muvaqqat hukumat 14 may kuni soat 16 da Qirg'iziston janubida to'la nazorat o'rnatganini aytmoqda, iddao qilmoqda. Mana Shezod bilan suhbatlashganimizdan ko'rinyaptiki, hali to'la nazorat haqida gapga ertaga o'xshaydi. Har holda mavzu tafsilotlarini Elmuroddan eshitamiz.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati taniqli siyosatchi Usen Siddiqovning Qurmonbek Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasining ayrim a'zolari va Kommunistlar partiyasi rahbari Isoq Masaliyev bilan telefon suhbatlari yozuvini jamoatchilikka oshkor qildi. Unda Usen Siddiqov telefon orqali janubiy viloyatlardagi vaziyatni izdan chiqarish, Bakiyevni hokimiyatga qaytarish borasida suhbatdoshlariga yo'l-yo'riq ko'rsatgan va shuningdek
Ismoil Isoqovich bilan Azimbekni topqilash o'rniga bo'lsa, o'koni Jaxshilab qulona shurab turib, zalojnik bo'lmoqda o'tirib qolganlar.
Usen Siddiqov muvaqqat hukumat a'zolari Ismoil Isoqov va Umarbek Tekebayevlarni garovga olish rejasini muhokama qilgan. Qirg'iziston bosh prokurori Boytemir Ibrayevning aytishicha,
Прослушивание телефонных разговоров служба национальной безопасности начали проводить в соответствии с санкциями Генеральной прокуратуры.
Milliy xavfsizlik xizmati bosh prokuror sanksiyasi asosida Usen Siddiqovning telefon suhbatlarini yozib olish vakolatiga ega bo'lgan. Muvaqqat hukumat raisi Roza O'tunbayeva 14 may kuni o'tgan hukumat shoshilinch yig'ilishida ma'lum qilishicha, Usen Siddiqov rahbarligidagi guruh 16 maygacha janubiy viloyatlarda o'z nazoratini o'rnatib, 17 may kuni Bishkekda hokimiyatni egallash va Qurmonbek Bakiyevni hokimiyatga qaytarish maqsadini ko'zlagan.
Imena organizatorov i istochniki finansirovaniya nam izvestni.
Bu harakatlarning uyushtiruvchilari va ularni moliyalayotgan odamlarning ism-shariflari bizga ma'lum. Bugun hukumatning barcha tuzilmalari mamlakatdagi barqarorlikni saqlab qolish borasida qat'iy harakat qilmoqdalar, dedi Roza O'tunbayeva. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kengashbek Dushebayev jamoatchilikka mamlakat janubida 13 may kuni sodir etilgan tartibsizliklarni Qurmonbek Bakiyevning katta o'g'li Marat moliyalashtirganini aytdi.
Его старший сын Марат Бакиев, находясь в городе Алматы, Казахской республики.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, hozir Olmaotada yashirinib yurgan Marat Bakiyev mazkur tartibsizliklarni uyushtirish uchun 1 million dollar miqdorida mablag' jo'natgan. Janubdagi voqealarni tashkillashtirish esa Usen Siddiqov zimmasida bo'lgan. Ayni paytda biz Bishkekda tartibsizliklarni uyushtirish uchun odam yollab, pul tarqatib yurgan guruhni qo'lga oldik, dedi Kenishbek Dushebayev. Muvaqqat hukumatning 14 may kuni o'tgan shoshilinch yig'ilishida O'sh va Botkent viloyatlarida tartibsizliklarni uyushtirish va hokimiyatni bosib olishga rahbarlik qilgan boshqa bir qator shaxslar ham qo'lga olingani ma'lum qilindi. Ayni paytda Bishkekka mamlakatning turli burchaklaridan muvaqqat hukumat tarafdorlari yig'ilmoqdalar. Muvaqqat hukumatning bildirishicha, 14 may kuni tushgacha 10 mingdan ortiq odam muvaqqat hukumatni himoya qilish guruhlariga a'zo bo'lgan. Eng so'nggi xabarlarga qaraganda, Qurmonbek Bakiyev rahbarligidagi Oq yo'l partiyasining nufuzli a'zolari bu partiya safidan chiqqanlarini e'lon qildilar. Yangi Qirg'iziston partiyasi esa Qirg'izistonning eng keksa siyosatchisi Usen Siddiqov partiya a'zoligidan o'chirilishini ma'lum qilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston janubidagi 3 viloyat hokimliklarini egallab olinishi va tartibsizliklar uyushtirishda ayblangan mamlakatning keksa siyosatchisi Usen Siddiqov qamoqqa olindi. Qirg'iziston janubidagi Bakiyevchilar ishg'ol qilgan 3 viloyat qayta muvaqqat hukumat ixtiyoriga o'tdi. Bakiyevni Janubdagi ota hovlisiga o't qo'yildi. Bundan oldin Bakiyevni Bishkekdagi katta hovlisi ham demak kul qilingan edi, yoqib kul qilingan edi. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612-713.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirishni istab, notanish qolishni ixtiyor qilgan tinglovchimiz.
Men shu 90-yinchi yillarda nima degan studentlardan maktab bo'lganman-da, Toshkentda. O'zimcha shunday bir xulosaga kelaman. Shu Andijon degan nimalarga voqealarga o'zimning munosabatimni bildiradigan bo'lsam, shu o'sha qirg'in bo'lgan nimalarni 90% shu Islom Karimovga ovoz berishgan o'shalar prezidentlikka saylanishiga. 90% o'shalarga o'sha ovoz berishgan. Mana endi o'zlari nimasini tortib turishibdi. Ziyolilar asosiy bo'y qatlam hech qachon bu odamga ovoz bermagan. Chunki ular Muhammad Solihni hammasi tanishgan ekan. Ablakeshtiyapsizmi? O'shanda biz Muhammad Solihni shu prezidentlikka chiqaramiz deb shu jon jahdimizdan olishgan paytlarimiz edi. Men hech qaysi partiyaga a'zobasman. O'sha erk nimasiga xayr-xohirdik o'shanda. Ataylabdan shu ichimizga nimalarni kirgizib, ashna qilib, hamma yo'qni nima qilib, asos topib o'tirib kelgan studentlarni nima qilishdi. Xullas, Muhammad Solihni xalq o'shanda yaxshi bilmasdi aka, tanimasdi ham. Tanirdi faqat ziyolilar, shu tushungan odamlar bilardi, shular bo'lsin deb harakat. Lekin xalq asosiy omma Karimovga ovoz berishgan, ko'rilib qilishgan. O'shanda biz juda ko'pchilik bilan teskari bo'lganmiz o'zimizgilar bilan, yoqtirishmagan. Baribir biz Muhammad Solihni saylaymiz, prezident qilamiz deb uringanmiz aka. O'shanda xalq tushunishmagan, hech kim tushunmagan, u tushuncha ham bo'lmagan. U Muhammad Solihni balet shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan almashtirishgan, hammani namoz o'qitar ekan deb asosiy xalq, qora xalq Karim uchun ovoz bergan. O'sha anjondelar ham yo'qa o'zim taskin topamanda, ko'nglim nima bo'ladiki, agar yaxshi bo'lib ketganda biz nol bo'lardik. Xalqni oldida, yaqinlarimiz oldida nol bo'lardik. Agar jamiyatimiz o'shanda yaxshi bo'lib ketganda, gurkirab ketganda, Karim tadorida. Shuning uchun men achinaman. O'sha anjonda o'lgan o'sha qirg'in bo'lganlarga achinaman, lekin bir tomondan ko'nglim taskin topadi. Shularda otalari, akalari, o'zlari hammasi Karim uchun ovoz berishgan. Savodsiz xalq Karim uchun ovoz berdi. Lekin ziyolilar, boshqalar tushungan, u Muhammad Solihni tanishgan, Salay madaniyatni, tarjimai holini bilishgan. O'sha shoir deb chiqilgan, shoir sher bilan qorlaydi, to'yg'izadi degan gapni qilishgan. Biz o'shanda aytganmiz, mana u va'da bilan qorlaydi, to'yg'izadi, Karimov deganmiz aka.
O'zingdan chiqqan baloga qayga borarsan davoga, deydi Andijon voqealariga munosabat bildirish barobarida bundan 20 yil burungi tarixni eslagan tinglovchimiz. Qirg'iz xalqi inqilob qilib charchamasin, biznikilar esa o'tiraversin, deydi Qibraylik G'afur aka.
Oldingi revolyutsiya bo'ldi-ku, undan oldingi Baki kelganda, bundan 5 yil oldin uni Amerika qildi degan gap bo'ladi, shunaqami? Endi bunisini kim qildi deb nima qilmoqchimanda, juda ko'p keyin mana mana bu O'zbekistonda ham shunga qarab so'rislarni yopib hamma yoqni yopib tashladi-ku. Oldingisida Amerika deyishuvdi, bunisini kim qildi deb o'zimga savol qo'yapmanda. Ma'lumki xalqni o'zi xohlamaguncha uni hech kim ko'chaga olib chiqolmaydi. So'rish Amerika bo'lsin, nima deydi, Rossiya bo'lsin, buni ma'lumki xalqni o'zi aktivniroq Qirg'izistonda va Qirg'izistonga juda muvaffaqiyat tilayman. Endi tinchlik bo'lsin. Endi bizani respublika bu Qozog'istonni xalqida ancha jig'iga tegadi ularni. Endi bu bizani hukumatdagilarga ham uyaltırıp koydular. İyi opozisyamızla. Hükümet ile indi ulanı terörist, 159 yanıydı ki, halkıydı ki uyardı. Ben düşüncem bu içi. Opozisyam bizim 20 yıldan beri ne bakınca ediyor, savaş koş gereği indi özüge. Ben düşüncem bu içi.
Qirg'iz xalqi inqilob qilib charchamasin, biznikilar esa bemalol o'tiraversin yostiqqa suyanib, deydi qibraylik G'ofir aka. Xorazmda benzin qimmatladi, yoqilg'i shoxobchalarida benzin yo'q, Turkmanistondan o'tadigan benzin yo'li yopilganiga esa bir yildan oshdi, deydi shovotlik tinglovchi.
Xorazm aytdim. Na, keyin hozir benzin problem bo'lib qoldi, yana 2000 chiqib ketdi, yo'qolib qoldilar. Evet, shu 1200
Demek Xorazmda yaqin kunlargacha 1200 so'mdan sotilgan benzinni 1 litri 2000 so'mdan oshib ketgan. O'zbek bojgirlari ketmon dastasini muzodara qildi deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz.
Dehqonchilikka kelgan shartnoma telefon qo'yib turdim. Mana bu chegaralar shu to'g'risida gapirmoqchi edim. Sirdaryoning Ilish degan chegarasi pullanib qo'yibdi, deklaratsiya yozmasa o'tgan yil ham puldab qo'ydi, bir 6 million 7 million puldi. Tegishli joylarga murojaat qildik, berishmadi. Bu chegara dedi O'zbekistonni bo'lsa, men Qozog'istonniki demadi yaxshi. O'tishda ham Sirdaryoni bo'lsa. Vobshim yomon ketganda ayollarni ham yitirib yuboradi bu yoqqa o'tayotgandi. Rahim shafqat degan narsa qolmaganmi O'zbekiston bo'lsa, Qozog'istonniki yaxshi undan. Sumkalargacha tekshirib Bidog'na ketmon dastalarini, mana dehqonchilikka kelayotgan narsalarni bidog'na hammasini olib qo'yibdi. Yomon bo'lib ketgan.
O'zbekistonni nazari past bojgirlari ketmon dastasigacha musodara qilmoqda, deb shikoyat qildi Sirdaryodagi o'zbek-qozoq chegarasidan o'tib Qozog'istonda dehqonchilik qilayotgan yurtdoshimiz, ayni paytda yurtdoshimiz Qozog'istonni chegarachilarining nazari balantroq. Ular demak ketmon dastasigacha, cho'ntagidagi oxirgi tiyiningacha musodara qilmaydi, deb qo'shib qo'ydi. Gazimizni kesib ketishdi, dedi Ozodlikning Farg'ona tinglovchilaridan biri, yozyovonlik Nogiron Ortiqali aka.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidanman. Ismoilov Ortiqali. Gaz masalasi bo'yicha-da, mana yaqinda mana bir 10-chi chiqlar kuni mana 10-chi may oyini 10-chisida meni gazimiz uchib ketdi. Men 1-chi guruhda nogironiman. Yaqinda davleniya bo'ldim. Hozir mana uyda gaz yo'q. 4 kun bo'ldi, choy qaynatishga imkoniyati yo'q. Yotibdi suv ichib, na ovqat qila olamiz. Meni gazda mana uchinchida haqim bo'lib turib 273 kubometr haqim bo'lib turib haligidaqa me'yoriy to'lov bo'libdi. Me'yoriy to'lovga deb 72 ming so'm jarima solib qo'ydi. Bizdan gaz so'ragan yo'q, uchinchida o'zlari olishgan. Gazchilar keladi, og'aynilar, gazchilar keladi haligi. Gazchilar ham endi gazdagi har birini bilmaydigan taladan olib kelingan bolalar bo'lsa kerakda, mana bu cho'chiyni qo'yib beringlar. Men davlaniyaman, nimaga chiqarmayman, men bir joyda yotibman, mana 9 oy bo'ldi. Hamisam yaqoring 5000 bering deb ketishadi gazchilar. Keyin yana boshqasi keladi, indamaydi. Ha, gazni me'yoriy to'lovga o'tkazadigan odam kelib, darvozadan chaqirib, ortiq aka, siz mana noqonuniy gazni qo'yibsiz. Sizlarga ulayapsiz. Sizni jarimaga solish kerak. Yoki bo'lsa me'yoriy to'lov to'lashingiz kerak. Deb mandan qo'l qo'ydirib, mani roziligimni olmasdan, mana hozir 283 kubometr haqim bo'lib turib, mana gazimni o'zi mana o'zimni qishlog'imni soli degan bola. Chiragamda ishlaydi, bo'yni yo'g'on, og'ir qalqon qiladigan, qayerga ketmon sotsa ham, bir gektar, ikki gektar yer topadigan gurzuvoydagi odam tilanchiga o'xshab kelib, ko'zoma-ko'zo yuribdi.
Gazimni kesib ketishdi, deb shikoyat qildi Ozodlikning Farg'onadagi tinglovchilaridan biri, yozyovonlik Nogiron Ortiqali aka. Ayni paytda buxorolik yoshgina bir tinglovchimiz islomiy g'oya demokratiyadan ming chandon afzal degan fikrini izhor qildi.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bir marta bir perdacha bo'ladi aka, nima islom va demokratiya degan. Zebo qatnashgandilar, Zebo Niso. U kishi o'zlari qaysi bir yo'lgalar, xristianmi u kishi, musulmon bo'lsalar kerak. U kishi shunday bir ohangda gapirdilarda, shu islom va demokratiya degan bir perdacha bo'ldi. U kishini gap so'zlaridan bir sezildiki, u kishi iloji boricha demokratiyani ko'proq qo'llab-quvvatlarlarda, shu hozirgi zamonga. Men aytmoqchi edimki, islom dinini qaysi bir qonunlari, qaysi bir hukmlari, qaysi bir joylari demokratiyaga teng kelmaydi. Demokratiya qaysi taraflama bu islom dinidan ustun keladiki, u kishi mana shu demokratiyani ko'proq qo'llab-quvvatlash bir ma'nosiga gapirgan edilar.
Muhammadali, mana demokratiyani ta'rif qilsam nimasi yomon?
Xo'p, men tushundim aka, lekin masalan islom dini turibdi, islom dinidan keyin bu demokratiya keldi, to'g'rimi? Islom dini agar bizaga hayotimizga har taraflama javob bera olmasa, undan keyin biz masalan boshqacha yo'lni izlashimiz, o'qitarishimiz kerak. Islom dini qaysi taraflama bizaga javob bera olmaydi hayotimizga, yashashimizga.
Islomiy g'oya demokratiyadan afzal deb fikr bildirdi buxorolik yoshgina tenglovchimiz. Ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik xolos.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik muhtaram tinglovchi, albatta bizga qo'ng'iroq qiling, gudok qoldiring. Bizni o'zimiz sizga telefon qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz Zeramax shirkati atrofidagi muammolarga oid mavzuda davom etadi. Avvalgi dasturlarimizda xabar berganimizdek, Zeramax'ga yaqin manba shirkatning yopilayotgani haqida ozodlikka ma'lum qildi. Muxbirimiz payshanba kuni bu odam bilan yana bog'lanib, so'nggi tafsilotlarini o'rgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Zeramax shirkati direktori o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Mirodil Jalolov esa tergov qilinmoqda va hukumat bilan o'z qo'lida ishlagan odamlarning daxlsizligini ta'minlash bo'yicha Mirodil Jalolov muzokaralar olib borayotgani aytilmoqda. Ayni paytda payshanba kuni Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistonning Amantaydao konlaridagi oltin rudasini qazib olish bo'yicha ishlarni boshlaganini e'lon qildi. Tafsilotlarni Farruh Yusufidan eshitamiz.
Zeramax'ga aloqador manba bilan payshanba kuni kechqurun bog'landik. Uning aytishicha, payshanba kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Zeramax shirkati bosh direktorining xalqaro aloqalar bo'yicha o'rinbosari G'ulom Imonazarovni hibsga olish to'g'risida sanksiya bergan. Bosh ijrochi direktor Mirodil Jalolov esa ochiqda qolayotgan bo'lsa-da, har kuni so'roqqa chaqirilmoqda, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Zeramax shirkati mamlakat banklaridan katta miqdordagi kreditlarni olgan. Shirkatning bu kreditlarni qaytarishi masalasi mavhum bo'lib qolmoqda va Jalolov bilan Zeramax muammolarining asosiy sabablaridan biridir, deya ma'lum qildi shaxsi sir qolishini istagan manba. Ma'lum bo'lishicha, Jalolov O'zbekiston rasmiylari bilan Zeramax shirkatining sobiq xodimlari daxlsizligini ta'minlash bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Jalolovning O'zbekiston hududidagi mulkining katta qismi hibsga olingan. Hozirda O'zbekiston hukumati Zeramax shirkati faoliyatini qaytadan yo'lga qo'yish imkonlarini ko'rib chiqmoqda. Shirkat rahbarligiga asosiy nomzod sifatida hozirda MTS mobil aloqasi shirkatining bosh direktori Bekzod Ahmedov ko'rilmoqda, deya ma'lum qildi yana suhbatdoshimiz. Bu gaplarni Zeramax'ning qurilish loyihalarida ishlagan va ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan gapirgan toshkentlik suhbatdoshimiz ham tasdiqladi.
Nima gaplar? Nima yangiliklar? Ishsiz qoldilaring?
Ishsiz qoldik.
Nima bo'ldi?
Mana hozir kechagi kechqurungi ma'lumot bo'yicha kecha eshitdik, mana shu Zeramax 33 tadbirlikni o'shani metallurgiya, paxta, hammasi 33 tadbirlikni hammasi davlatga o'tib, o'z holding bo'ladigan bo'ldi.
O'z holding bo'ladigan bo'ldi?
Ha,
Zeramax degan nomi qolmas ekanmi?
Yo'q.
umuman.
MTS direktori Bekzod Hamroyev degan bola kelarkan boshliq bo'lib.
Ha, chiqib oldi mana shu gapni eshitdim nega.
Ha,
o'zimni shu gapni eshitdim lekin yoki mana shu oxirgachami mana ketishyapti, keyin haftadan boshlanib yangi xo'jayinga keladi deyishdi. Anaqa boshlanglar, endi o'shanda bir narsa bo'lmasa, ertak hozir umuman narsa mavqulikka olib ketyapti-da. Endi keyinda ko'ramiz, okay.
Ziramax shirkati faoliyatining ko'lami qanchalik bo'lganini u olib borgan qurilish loyihalaridan biri, Bunyodkor sport kompleksi misolida ham ko'rish mumkin deb davom etadi toshkentlik suhbatdoshimiz.
Va mana kechki ma'lumotlarga binoan, ana 12 stadiondagi 12-chi stress qurilish stressi bor davlatga. Shunga yuklashmoqchi bo'lishgan ekan. Lekin 12-chi stress bu stadionni hisob-kitobini qarasa, bu stadionni puli endi kecha smetasini ko'rishibdi, montajiga ham pul yetmas ekanda.
Shunchalik katta qurilish bo'ladi deydimi?
Katta qurilish 6 qo'shimcha poli 45 mingta odamga mo'ljallangan polikritik stadion. Yana undan tashqari 9 tajli kasinchi, keyin o'tcha kompleksi o'zida yana maktab, sport shkola.
So'zda davom etar ekan bu suhbatdoshimiz, muammolari boshlangandan beri Jalolov juda tushkun ahvolda edi, deydi.
Oxirgi paytda shunaqa bo'ldiki, biz ko'rgan muammolarimizda o'shani tergovga hatto yurgan paytlarida soat kun bo'yi yurgan odam, ya'ni kechasidan yurib chiqardi va o'sha ishlayotgan paytimizda tushim chiqarmasin deydi. Bir kun ichida xuddi ana jahli chiqqan odamga o'xshab, misol uyqusini yo'qotgan odamga o'xshab, bu yoqdan bu yoqqa yurib yurgan edilar oxirgi paytda. Ko'rganimizda.
Qachon endi bu?
Mart oxirlari edi.
Mart oxirlarida shunaqa
mart oxiri, aprelning boshida shunaqasi bo'ldi.
Tushkunlikka tushgan holda yurganda.
Shunaqa holatda yuruvdilar,
deydi Ziramax qurilish obyektlarida ishlagan o'zbekistonliklardan biri. Ayni paytda payshanba kuni Ziramax'ning yopilayotgani haqidagi xabarlar paydo bo'lgach, Murodil Jalolov boshqaruv kengashiga kiradigan Britaniyaning Oxus Gold shirkati O'zbekistondagi Amantaytau konlaridan oltin rudasini qazib olish bo'yicha loyihalarni boshlaganini e'lon qildi. 5 yilga mo'ljallangan loyihaning umumiy miqdori 22 million AQSh dollariga teng bo'lib, joriy yilda bu mablag'ning 2.5 millioni sarflanadi, deyiladi Oxus Gold tarqatgan xabarnomada. Oxus Gold boshqaruv kengashi a'zosining O'zbekistonda muammolarga duch kelayotgani bu loyihalarga ta'sir qilmaydimi degan savol bilan shirkat matbuot vakili Ed Porterga murojaat qildik.
Wow. Well, I mean, of course, it may well do, but at this stage,
ta'sir qilishi mumkin, lekin hozircha bu gaplar mishmishlar darajasida xolos. Bu mishmishlar tasdiqlangani haqida eshitganim yo'q va Ziramax shirkati hozircha o'z faoliyatini davom ettirayotganiga ishonchim komil.
I'm pretty sure the company, it's business as usual.
Deya javob qaytardi Oxus Gold matbuot vakili. Ziramax shirkatining yopilishi oqibatida minglab odamlar ishsiz qoldi, deydi Ozodlikning O'zbekistondagi manbasi. Jalolov o'z qo'lida ishlaganlar daxlsizligini ta'minlashga harakat qilayotgan bo'lsa-da, shirkat ishlari qayta yo'liga qo'yilgach, ularning taqdiri nima bo'lishi ham noma'lum, deydi suhbatdoshimiz. Bundan tashqari, Ziramax amalga oshirgan firibgarliklar uning o'rniga tashkil qilinadigan shirkat tomonidan ham qaytarilmasligini hech kim kafolatlay olmaydi, chunki O'zbekistonda, ayniqsa hokimiyat doiralariga aloqador bo'lgan biznes qoidalari buni taqozo qiladi, dedi Ziramax'ga yaqin bo'lgan manba. O'zbekiston banklaridan birining sobiq xodimi Umidjon ham bu fikrlarga qo'shiladi.
Masalan, Ziramax kompaniyasi yopilsa, uni nomiga boshqa kompaniya, boshqa nom bilan yuzaga chiqadi. Ya'ni ular qurgan o'sha yoqilib qo'yish shoxobchalari, ular qurgan binolar, ular amalga oshirgan ishlar hech qachon to'xtamaydi. Ular davom etaveradi, faqat boshqa odam nomidan, boshqa firma nomidan davom etadi bu narsalar. Ya'ni xuddi o'sha amalda, xuddi o'sha faoliyatni boshqa firma amalga oshiradi. Ziramax yopiladi, nurli boshqa Max ochilishi mumkin. Ya'ni o'ziga tegishli hamma narsani olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketishda bitta yo'llari, o'sha aytilganidek, o'sha Ziramax kompaniya ochib, o'shalar orqali katta pul aylanmalari bo'ladigan kompaniyalar orqali olib chiqib ketadi pullarini. O'zbekistonda hali yana ular olib chiqib ketishi bilan hali ko'p narsalar bor. Ular hali olib chiqib ketmagan ko'p narsalar bor deb o'ylayman.
Demak, Ziramax shirkati yopilayotganiga oid yangi tafsilotlar edi. So'nggi xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Ziramax shirkat direktori o'rinbosari G'ulom Imomnazarovni hibsga olish bo'yicha sanksiya berilgan. Shirkatning bosh ijrochi direktori Murodil Jalolov esa tergov qilinmoqda.
ölüp ketyatı bekarda beka.
Andijon voqealariga 5 yil to'ldi. 5 yil. Biror bir siyosiy tamoyillarni aniqlab olish uchun ko'pmi yoki kammi? Shu muddat ichida bir necha marotaba o'z siyosiy qarashlarini o'zgartirish uchun qanday ta'sir etish nuqtalariga ega bo'lish lozim? O'zbekistonning o'zgaruvchan siyosatiga doir fikr-mulohazalarini muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Andijon voqealariga 5 yil to'ldi. Shu yillar davomida O'zbekistonning tashqi siyosati dam chang'i uchuvchining harakatlariga, dam suv osti minalariga chap berayotgan suv osti kemasiga, dam sharqning tushunib bo'lmas donoligiga yo'yildi. Albatta, buning barchasi bir kishining nomi bilan bog'liq. Islom Karimov. Islom Karimovning tashqi siyosiy prinsiplari quyidagicha ko'rinishga ega edi.
O'zbekiston o'zining tashqi siyosatida barcha yaqin va uzoq qo'shnilar bilan, shu jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa bilan ham o'zaro manfaatli, o'zaro hurmat va hamkorlik aloqalarini olib borishning doimiy tarafdori va bu yo'ldan bizlar hech qachon qaytmaymiz. Nima deysizlar?
Lekin Jonathan Swiftning ta'biri bilan aytganda, dunyoda o'zgaruvchanlikdek o'zgarmas narsa yo'q. Muayyan voqealar bu tamoyillarning o'zgarishiga ham jiddiy ta'sir o'tkazishi mumkin va bunday vaziyatda yangi tarafdorlar qidirish juda muhimdir. Lekin siyosiy o'zgaruvchanlikda ham muayyan jon bor. Aslida bu o'zgaruvchanlik ham siyosiy tamoyilga aylanib ketishi mumkin. Shuning uchun u yoki bu vaziyatda umum qabul qilingan chegaralar va to'siqlar amal qilmasligi mumkin. Shunga qaramasdan, siyosiy muvozanatni saqlab turishning qonuniy va axloqiy omillari mavjud. Moskvadagi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov O'zbekistonning 5 yil davomidagi siyosiy harakatlari haqida shunday fikrga ega.
Успех лавирования, он, собственно, не является изобретением непосредственно узбекского президента.
Mening shaxsiy fikrimcha, chap berish siyosati bevosita O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovning kashfiyoti emas. Bu siyosat ko'plab sharq rahbarlariga xos narsa. Ularning siyosiy yutuqlari oddiy faktga bo'lib taqaladi. Bu shunchaki zamonaviy xalqaro siyosatning surbetligidir. Jahonning ko'plab ilg'or markazlari, shu jumladan Yevropa ittifoqi, AQSh, Rossiya, Xitoy va musulmon davlatlar boshqaruvchilari yopiq ko'zlar bilan qaramaganda edi. O'zbekiston rahbarining siyosati bu darajada muvaffaqiyatli bo'la olmas edi. O'zbekistonning tashqi siyosiy yo'nalishi sanab o'tilgan mamlakatlar hukumatlari, xususan iqtisodiy elitasi uchun sir emas, albatta. Lekin ular bunga chidashga majbur. Ular bu o'yinni qabul qilishadi. Demokratiya va inson huquqlari qabul qilingan va imzolangan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, xalqaro konvensiyalarning amal qilinishiga befarq qarashlar. Bu chap berish va o'zgaruvchanlikka ruxsatnomaning o'zginasidir, dedi siyosatshunos va tarixchi Ajdar Qurtov. Ajdar Qurtovning so'zlariga ko'ra, jahon hamjamiyatining befarqligi butun Markaziy Osiyo mintaqasida notinchlikni keltirib chiqarmoqda. Shuning uchun bola nima injiqlik qilmasin, ish qilib yig'lamasin siyosati amalda, dedi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov. Demak, sizning fikringizcha jahon hamjamiyati shu sababdan sanksiyalarni ham bekor qilishga kirishdi?
Ну, честно говоря, политика санкций на самом деле не всегда даёт тот эффект, на который рассчитывают сторонники.
Rostini aytsam, sanksiyalar siyosati bu muammolarni hal etishda kutilayotgan natija bermayapti. Jahon amaliyotida sanksiyalar Shimoliy Koreya, Eron kabi mamlakatlarga berilgan, lekin undan natija bo'lmadi. Shuning uchun ayniqsa O'zbekiston kabi davlatlarda sanksiyalarga nisbatan immunitet hosil qilindi. Bu immunitet tabiiy zaxiralarga tayanadi. Gaz, neft, oltin. Bu esa kambag'al davlatlarni yaxshiroq hayot kechirishga undaydi. Masalan, Qirg'iziston kabi. E'tibor bering, bunday immunitetga ega bo'lmagan davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston kasalliklarga, bo'hranlarga tez-tez chalinib turadi. O'zbekiston asosan patriarxal qishloq hayotiga moslashgan davlat. O'zbeklarning kamsuqumligi, boriga shukr qilish va odatlarga qat'iy amal qilishi paydo bo'layotgan qiyinchiliklarni osonlik bilan yengishga katta yordam beradi. Masalan, bunday hayotga yevropalik biror bir xalq bardosh bera olmas edi, dedi Ajdar Qurtov. Sizningcha, mana shu o'zgaruvchan siyosat natijasida AQSh va Rossiya ma'muriyatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan qanday munosabati vujudga keldi?
Но, наверное, в Вашингтоне, в Москве рассчитывают, что в этом случае режим подобный тому, что
ikkala hukumatlar O'zbekiston rejimini cho'chitib yuborishdan qo'rqib, qat'iy bir harakatlarni amalga oshirayotgani yo'q. Chunki aks holda rejim yana chet bilan aloqa uzadi va boshqa yo'nalish izlashga kirishadi. Masalan, Xitoyga qarab. Nima bo'lganda ham O'zbekiston Markaziy Osiyoda katta siyosiy mavqega ega davlat. Aks holda Karimov rejimi yana bir ta'sir vositasini qo'llash bilan qo'rqitadi. Afg'oniston dedi Ajdar Rashidovich Qurtov. Ajdar Rashidovich, aytingchi, Andijon voqealari jahonga, xususan O'zbekistonga biror bir ta'sir o'tkaza oldimi so'nggi 5 yil ichida?
Я, честно говоря, мировому сообществу точно, особенно это ничего не дало, потому что будем честными.
Jahon hamjamiyatiga yo'q, Karimov hukumatiga bo'lishi mumkin. To'g'risini aytish kerak. Dunyoda bu voqea haqida eslash yildan yilga kamayib bormoqda. Andijon masalasi faqat muxolif harakatlar va muayyan huquq himoyasi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlar tomonidan ko'tarilmoqda xolos. O'zbek diplomatlari esa bugungi kunda yirik jahon tashkilotlari, jumladan BMT, YHXT va boshqa tuzilmalar tomonidan Andijon uchun deyarli hech qanday qarshilikka uchrashayotgani yo'q. O'zbekiston hukumatining kelajak siyosati haqidagi savolimizga Ajdar Qurtov shunday taxmin keltirdi.
Rejim будет пытаться сохраниться в тех формах, которые он существует.
20 yillik tarix 90-chi yillar boshida O'zbekiston tanlagan yo'l eng yaxshi yo'l emasligini ko'rsatganligiga qaramasdan rejim hech qanday yirik o'zgarishlarsiz mavjud tuzumni saqlab qolishga harakat qiladi, dedi Moskvadagi ommaviy huquqni o'rganish markazi prezidenti Ajdar Qurtov.
O'zbekistonning o'zgaruvchan siyosatiga doir fikru mulohazalar edi. Bundan 5 yil avval Andijonda hukumat kuchlari yog'dirgan o'q yomg'iridan, qo'rg'oshin yomg'iridan omon qolgan qochqinlarning katta qismi bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpanoq topdi. Idaho, Arizona, Chicago, Pensilvaniya shtatlari bo'ylab yoyilgan andijonliklar taksichilik, poyabzal tikish, qandolatchilik, dehqonchilik bilan mashg'ul. Yaqinda ular Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. 13 may voqealarining 5 yilligi arafasida AQShda bo'lib qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojon Idaho shtatidagi andijonlik qochqinlar hayoti bilan tanishib qaytdi. Hozir u tayyorlab qaytgan lavhaning davomini eshitamiz.
Bu yerdagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trax yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi Andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qani yukimiz bor. Universitetdan universitetga og'irligini aytishadi, ya'ni vaznini. Shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz, deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi O'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar u yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot
mahsulotlari. Shu sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lishi kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lishi kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik sizlar yetkazayotgan sabzavot mahsulotlarining farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu ximiyoviy o'g'it solinmagan.
Solinmagan, hech qanday bir ximiya aralashmasligi kerak. Ximiyaviy moddalar aralashmagan holatda. Mana qizilcha, rediska, charam, piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar ashi yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadiganlar juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim etdilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik shu Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi. Bu yerda mana Mirzohidjon, Ma'rifjon, Saidbek, Odiljon akalarimiz birgalikda hozir ish boshlashdi. Ularni ba'zilari dizayn bilan, ba'zilari shu dizayn, model ishlab chiqarish, shular bilan shug'ullanishib, bu yerda sharoitlar bor ekan. Yaxshi, chiroyli mana.
Olingchi tuflilardan ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar. Qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun unga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan. Hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Masha teri, bu charmlari, buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Sotilishi qanaqa bo'lyapti endi buni?
Sotilishi hozir mana shtatdagi magazinlar bilan shu handmade, ya'ni qo'lda ishlab chiqarilgan deb degan alohida magazinlari bor buni. Narxlari ham balandroq yuradi. Chunki ham sifatli, ham qo'ldagi ishlab chiqqanligi uchun uni qadri ham baland bo'ladi.
Dizaynlarni kim ishlab chiqardi buni?
Dizaynlarini ona Mirzohidjon degan do'stimiz shu Andijonda ham shu o'zi modellar ishlab chiqqan. Hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yyapti. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta shu tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular safar qiladi Washingtonga borib.
Intersanoat bu shirkatmi, tufli
yetkazadi? Intersanoat shu avval Andijonda boshlangan, bu Intersanoat deb nom qo'yishgan, firma bo'lgan, juda katta firma bo'lgan, nomi Intersanoat bo'lgan. Hozir ham shu Amerikada shu Intersanoat handmade deb turib, qo'lda ishlab chiqqan deb shu nomni yana tanladik qayta.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqadi. Ey ishonavering bizga akadi, kiydiradan jamchasiga, kiydiradan jamchasiga.
Andijonlik qo'shqinlarni Boisidagi McDonald's tamaddixonalari yu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005 yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunab aka Boisidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qovuradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib, keyin duxovkaga o'xshagan narsalarga solib pishirib, boshqa narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqa tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib, minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Ne, o'zaro 8 minut, bo'lmasa 5 minut, 3 minut anaqa. ko'radigan 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald'sda asosiy taomi tovuq. 7 xil tovuqdan tovuq 7 xil qilib turkilib pishiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy haqiqiy. Chunki Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi. Amerika bo'yicha birinchi nimani? Ashilar ashidan olib kelib tabiiy kartoshka shuni qilib to'g'rab tayyor keladi, shuni pishiriladi.
Anjonda nima qilgansiz?
Anjonda men novochilik qilganman. Novochilik qilardi shu Anjon xalqi jaz suyib berdi. Birodarlarni nozi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi bu yerda? Anjonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Anjonda juda ko'p biroq hani boy-boy odamlar olishardi, oddiy odamlar juda kam kelardi hali. Ular ham oladi-yu, unaqa ko'p olmadi, lekin boy odamlar doimo shu katta-katta bank yetini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan to'xtamay olardi, chunki Eksonu bo'lsa, Eksonga to'y bo'lsa, yulim bo'lsa har doim xizmatda bizni bir.
Hokimiyat ham?
Ha, hokimiyatlar ham.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlar ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Haydovo shtatini Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa, hali odamlarga qiladigan munosabat.
Voya kelaverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida fotosuratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Ha, buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi, shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qildi. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz u Walmart magazinning orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi, oyni eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigining yonidan joy ajratib beradi. O'sha yerga yozib qo'yadiki, bu parkovka shu Walmart eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib eshigim.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, eshigim tayinlab. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda qishda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimizni, faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Boise, Praga.
Musofirlik Boburdan meros.
yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari bilan safardan qaytgan hamkasbim Hurmat Bobojonni kuzatishlari edi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Eshitirishimizni davom ettiramiz. Qozog'istonning Olmaota shahrida muxolifatchilarning prezident va hukumat iste'fosini talab etib boshlagan ochlik aksiyasi 13 kundan beri davom etmoqda. Tafsilotlarni Dilbegim Mavloniydan o'rganamiz. Olmaotadagi muxbirimiz.
Qozog'istonda 13 kun avval boshlangan ochlik aksiyasi tashkilotchilaridan biri muxolifatdagi siyosatchi Jasaral Quvanishalining fikricha, hukumat va prezident Nursulton Nazarboyev siyosatiga qarshi qaratilgan mazkur norozilik aksiyasi qozoq muxolifati o'rtasida yakdillik yo'qligini yaqqol ko'rsatib qo'ygan.
Bizni qo'llab o'tirgan eng oldimin Arini Alg'a partiyasi, al boshqa partiyalardan Arini ешкім бізге қарасында көрсеткен жоқ.
Ең авало бізні мұхалифаттігі алға партиясы қолап қуатлады. Башқа партиялар хато ки қарасыны хам көрсеткені йоқ. Qozog'istondagi boshqa muxolifatdagi partiyalarning qo'g'irchoq partiyalar ekani aynan mana shu ochlik aksiyasi paytida yaqqol namoyon bo'ldi, deydi muxolifatdagi siyosatchi. Eslatib o'tsak, 1-may kuni Qozog'istondagi Alg'a partiyasining 5 a'zosi ochlik aksiyasi boshlashlarini e'lon qilgandi. Shundan bir necha kun o'tib, ochlik aksiyasiga yana bir qancha kishi kelib qo'shilgani aytilgandi. Ochlik aksiyasi ishtirokchilari qozoq rasmiylari oldiga 6 talab qo'yganlar. Ular Nazarboyev ket, odil saylov, odil sud, erkin ommaviy axborot vositalari, erkin mitinglar va piketlar hamda Qozog'istondagi barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilish. O'tgan 13 kun ichida ochlik aksiyasi ishtirokchilarining sog'liqlari yomonlashgan bo'lsa-da, hukumat muxolifatchilarining mazkur aksiyasiga qarib e'tibor qilmayapti. Muxolifatdagi yirik Azad Sotsial-demokratik partiyasi raisining o'rinbosari Marjon Aspandiyorova Qozog'istondagi hozirgi siyosiy ijtimoiy vaziyatni hisobga olgan holda bunday ochlik aksiyalari o'tkazish orqali Nazarboyevni iste'foga ketkazib bo'lmasligi haqida gapiradi.
Shundoqna kelsak, hozir jangdagi harakat orqali, jangdagi ishora orqali bu talablarni Nazarboyevni ketiruv, tarixi boshqa sonda talablarni o'rindatuv.
Rostini aytadigan bo'lsak, hozir Qozog'istonda bunday harakat, bunday norozilik ko'rsatish orqali Nazarboyevni iste'foga ketkazib bo'lmaydi. Ochlik aksiyasi ishtirokchilari o'z noroziliklari orqali sog'liqlari va hayotlarini xavf ostiga qo'ymoqdilar. Hozir qozoq hukumatini odamlarning sog'lig'i va umri qiziqtirmaydi, deydi Marjon Aspandiyorova. Ayni paytda Olmaotada boshlangan ochlik aksiyasi Qozog'istonning boshqa hududlariga ham yoyila boshlagani haqida ma'lumotlar kela boshladi. Xabarlarga ko'ra, bunday ochlik aksiyalari norozilar qatlami qalinroq bo'lgan Qozog'iston g'arbida keng tus ola boshlagan. Hozir g'arbiy Qozog'istonning Oqtuba shahrida 11 kishi boshlagan ochlik aksiyasining ishtirokchilari soni ma'lumotlarga ko'ra kun sayin ortib borayotibdi.
O'ngirlarda bosib turmagan bildirib, boshqa o'ngirlar g'alaba almatmiz, boshqa o'ngirlarda bu norozilik bor ekan, bilikni talab qo'yilgan o'sinday bor ekan tushuntirib.
Biz bu aksiyamiz orqali mamlakatda ijtimoiy va siyosiy muammolar Qozog'istonning Olmaota kabi yirik shaharlardagina emas, balki barcha hududlarda bor ekanini ko'rsatmoqchimiz. Bunday ochlik aksiyalari mamlakatning barcha hududlariga sekin-asta yoyilyapti, deydi Oqtubadagi ochlik aksiyasi ishtirokchilaridan biri. Kuzatuvchilar Qirg'izistonda sodir bo'lgan aprel voqealaridan so'ng qozoq muxolifatining prezident Nursulton Nazarboyev siyosatiga qarshi harakatlari ancha faollashganini ta'kidlamoqdilar. Aslida Qozog'istonda mahalliy huquq-tartibot organlarining muxolifatchilar ustidan nazorati kuchayganini ham kuzatish mumkin. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasidagi yuk tranziti bilan bog'liq masalalar og'riqli muammoga aylanib qolmoqda. Bu bayonot 14 may kuni Shanxay hamkorlik tashkilotining Dushanbeda bo'lib o'tgan 5 forumida yangradi. Forum ishtirokchilari tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida transport va kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish maqsadida bir qator taklifni o'rtaga tashladi. Tafsilotlarini Gulnora Ravshandan eshitamiz.
Tojikiston prezidenti qoshidagi strategik tadqiqotlar markazi mas'ullarining bildirishicha, 13 may kuni boshlangan forum qatnashchilari Afg'onistondagi vaziyat, Markaziy Osiyodagi xavfsizlik muammolari hamda Qirg'izistondagi so'nggi voqealar atrofida fikr almashgan. 14 may kuni forumda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida transport va kommunikatsiya sohasini rivojlantirish va bu yo'nalishda mavjud muammolar hamda ularga yechim topish atrofida bahs bordi. Shanxay xalqaro masalalar akademiyasi qo'shdagi Markaziy Osiyo markazi direktori Li Sin fikricha, transport va kommunikatsiya doirasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun umumiy yo'llarni xalqaro me'yorlar talabiga moslashtirish lozim.
На территориях бывшего Советского Союза многие дороги построены были в советское время.
Sobiq sho'ro hududidagi aksariyat yo'llar sho'ro zamonlarida qurilgan va bugungi kun talablariga javob bermaydi. Hech ikkilanmay, bu yo'llar a'zo davlatlarni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishga yaroqsizdir desak xato bo'lmas. Tashkilotga a'zo davlatlar o'rtasida savdo-sotiq va tijoratni yo'lga qo'yish hamda transport va kommunikatsiya sohasidagi hamkorlikni rivojlantirish uchun birinchi galda yangi yo'llar qurishimiz lozim, dedi forum ishtirokchilaridan biri Li Sin. Yangi yo'llar qurishga doir dasturlarni amalga oshirish uchun esa, deya so'zda davom etdi xitoylik mutaxassis. Xitoy va Rossiya kabi yirik davlatlar moliyaviy korporatsiyalarni tashkil toptirishi lozim. Qirg'izistonlik forum ishtirokchisi Iqbol Mirsaitov fikricha, a'zo davlatlardagi oddiy xalq turmush tarzini yaxshilash va ularning chegaralardan erkin o'tib qaytishlarini yo'lga qo'yish uchun eng avvalo umumiy chegaralar borasidagi shartnomalarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish lozimdir.
Именно по пересечению границ между собой. Например, проблема с Узбекистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном, между Таджикистаном и Узбекистаном.
Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida aynan chegara masalalarida ko'plab muammolar mavjud. Masalan, O'zbekiston va Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralarida transport va kommunikatsiya savdo-sotiqni rivojlantirishga to'siq bo'layotgan ko'plab muammolar va to'siqlar mavjud. Bu o'z navbatida xalq turmush tarziga salbiy ta'sir ko'rsatayotir. Bu masala yechimi uchun birinchi galda chegaralarga oid o'zaro shartnomalarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish yo'li bilan oddiylarning bir davlatdan ikkinchi davlatga kirib chiqishini soddalashtiruvchi variantlarni qabul qilishimiz lozim. Deydi Qirg'izistondan kelgan vakil Mirsaitov. Qozog'istonlik Bo'rixon Nurmuhammedov esa transport sohasida o'zaro hamkorlikning oqsayotgani va a'zo davlatlardan ba'zilarining ijtimoiy va iqtisodiy izolyatsiyada qolayotgandagi asosiy omil Markaziy Osiyo ayrim davlatlarda yurg'izayotgan noto'g'ri siyosatdir deya mulohaza yuritadi. Oddiy odamlar Shanxay hamkorlik tashkilotini o'ziga qadrdon deb bilishi va har qanday vaziyatda unga suyanish mumkinligini his qilishi lozim. Buning uchun biz ekspertlar xalq muammolariga bepisand bo'lmasligimiz lozim. Mana bugun Qirg'izistonda ro'y berayotgan voqealar ortidan u yerdagi aholi qamalda qolmoqda. Menimcha, a'zo davlatlar o'rtasida savdo-sotiq, avtomobil va temir yo'l qatnovining erkinligini kafolatlovchi va a'zo davlatlarga chegaralarni yopishni taqiqlovchi umumiy konsepsiya ishlab chiqilishi hamda bu hujjat davlat rahbarlari tomonidan imzolanishi lozim, deydi Qozog'istonlik forum qatnashchisi Nurmuhammedov. O'zbekiston prezidenti qo'shdagi strategik tadqiqotlar markazi raisi o'rinbosari Doniyor Qurbonov Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar o'rtasida transport va kommunikatsiya sohasini rivojlantirish tarafdori ekanini bildira turib, Qozog'iston vakilining chegaralarga oid umumiy konsepsiya qabul qilinishiga oid taklifini qo'llamasligini ta'kidladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning har birida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish borasida yetarlicha muammolar bor. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo birozdan so'ng siz bilan yana suhbatimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz